Sveiki, jūs klausotės žinių radijo laidos ekspertai patarė, prie mikrofono Lina Luneckienė. Kasmet tūkstančiai porų savo santykius įtvirtina santuoką, kurią Lietuvoje dažniausiai vainikuoja ceremonija bažnyčioje arba civilinės metrikacijos skyriuje. Tačiau vis tvirtesnė pozicija užima, na, gerokai asmeniškesnė, nereliginė, kai kuriuose užsienio šalyse itin populiari alternatyva – humanistinės vestuvių ceremonijos. Šiemet taip kitaip ištarė beveik 400 porų. Tai didžiausias skaičius per 6 tokių ceremonijų veiklos metus. Kas tai per humanistinė vestuvių ceremonija, kodėl ji taip populiarėja ir apskritai, kaip gyvena vestuvių rinka, apie tai mes šiandien laidoje ekspertai patarė ir man malonu pristatyti laidos pašnekoves. Taip kitaip veiklos vadovė ir... Na, va dabar ta žodis iššūkis, kaip ir sakė.
Ceremonmeisterė. Padės.
Giedrė Renevė, malonu matyti jūs čia, ir Urtė Žukauskaitė Zabukė, bendrai kūrėja ir direktorė, taip kitaip.
Taip, sveiki.
Veiklos. Taip. Merginos, pradėsime galbūt nuo jūsų, Urtė. Kas tai yra ta humanistinė vestuvių ceremonija? Kuo ji išskirtinė, jei lygintumėm su tradicinė ceremonija, su tradiciniu modeliu? Kas tai yra? 6 metai, ar ne? Jau veiklos yra, tai jau nėra toks šviežiena pas mus rinkoje. Bet vis tiek, va, tikrai man, aš pirmą kartą išgirdau asmeniškai.
Taip, nes jums nereikėjo.
Nebeaktualu, kaip sakant.
Tai humanistinė ceremonija iš principo yra ceremonija grįsta humanistinė pasaulėžiūra, kuri yra sakanti, kad žmogus yra pats atsakingas už tai, kas jam prasminga, ir pats atsakingas, kad tą prasmę į savo gyvenimą įneštų, sugalvotų. Ir humanistinė ceremonija tokia ir yra. Tai, kas prasminga tai porai, mes padedame sukurti, parašyti ir atšvesti taip, kaip prasminga jiems.
Ir tai patys didžiausi skirtumai lyginant su tradicinė, kokie galėtų būti.
Kad tai yra visiškai nereliginė ceremonija, tai yra pasaulietinė. Ir tai, kad neturim iš anksto žinomo atsakymo, kas yra meilė, kas yra santoka, kas yra įsipareigojimas, netgi kokia yra santokos prasmė, nes kai kuriems santokos prasmė pasižadėti vienas kitam, kitiems ištarti tuos pažadus matant visiems artimiesiems, tai na, iš anksto neturime atsakymo, kokia ta prasmė ceremonijos, o jau sužino noja prasme, kuriam tą ceremoniją tik tada.
Bet tas vat, balta suknelė nuotakos vyras gražiai pasipo. Čia visa tai išlieka šitie ta atributika, ar vis dėlto tai irgi to
pasirinkimo? Taip, atributika 99% sakyčiau išlieka, nors šiemet turėjom nuotakų ir su juodom suknelėm, turėjom ir su skolinta suknelė iš draugės, tiesiog kažkokia, ir na, yra žmonių, kuriem tai labai svarbu ir kurie sureikšmina, kitiem tai mažiau svarbu ir jie tada narenkas kitas alternatyvas. Tačiau taip, tas na, puošnumas, šventiškumas, tai tikrai išlieka. Tiesiog ir persikelia labai dažnai, vat gal dar pagrindinis skirtumas, persikelia į lauką. Nes ten,
ne patalpoj, ne bažnyčiai, ne kažkokiose tarimuose.
Taip, ir tada tas puošnumas yra gamta. Ir kadangi puošnumas yra gamta, tai aišku, nebelieka labai daug tų tokių pustų tortinių suknelių, viskas daug paprasčiau, natūraliau ir taip gamtiškiau.
Giedrė, dabar jau aš noriu jūs, ceremonmeisterė jūs, koks jūsų vaidmo šitam procese, ką jūs darote ir nu, papasakokit, įdomu, va, žodis vos ištariamas, kaip jums tenais sekasi.
Taip, iš tikrųjų ceremonmeisteris yra toks žmogus, į kurį sutelpa labai labai daug visokiausių savybių ir dabar atrodys, kad aš girsiuosi, bet apskritai mūsų komandoje esantys žmonės, o jų daugiau nei 40 yra, tai... Jie turi gebėti...
40 ceremonmeisterių
taip.
Lietuvoje iš viso.
44.
44.
Taip. Mūsų, mūsų komandoje, kurie daro humanistinės taip. Ceremonijas.
Supratau.
Ir dar teskit. Panašu, kad šiais metais dar ir daugiau turėsim pasipildyti.
Nes poreikis yra, taip supratum.
Taip, poreikis auga. Tai va, jeigu pakalbėtumėm apie tas ceremonmeisterio savybės ir koks jis yra ir koks jo darbas, tai pirmiausia, jis turi gebėti kalbėti. Sceniškai perteikti informaciją, gebėti rašyti. Bet čia toksai atrodo tik tai va tokie atskiri dalykai, nes mes ką, kuriam ir vedam ceremonijas, bet...
Jūs kaip kunigai, aš atsiprašau,
dar reikia įsigilinti.
Tradicija, ne humanistinė ceremonija kunigai.
Galima sakyti ir taip, ir iš tiesų, kai aš čia patekau, irgi galvojau, nu kas čia per profesiją tokia keista, sakau, Urtai pasiskambinus klausinėjus, sakau, tai kas čia, ar čia kaip kunigas, sako, na panašiai, bet ne visai. Ir Ir aš supratau, kas tai yra. Tai žmogus, kuris turi labai įsigilinti į porą, ją suprasti, nes kiekviena pora yra visiškai skirtingi. Ir kas vienai porai yra labai svarbu, kitai porai bus visai nesvarbu. Ir ceremonmeisteris yra tas žmogus, kuris pabendrauja su pora.
Psichologas netgi čia šitoj vietoj.
Iš tikrųjų, po susitikimų su poromis labai dažnai išgirstu tą frazę tokia, sako, wow, pasijaučiau kaip kokiam psichologo kabinete, sako, kaip gera buvo prisiminti, nuo ko viskas prasidėjo ir kodėl mes iš viso norim susituokti. Tai ne tik ta galutinė ceremonija yra labai faina ir gera, bet ir tas pats procesas, kai pora vėl įsigilina į savo santykius ir dar kartelį užduoda klausimą, kodėl mes norim būti kartu, ką mums tai reiškia, tai ceremonmeisteris visą savo esybę stengiasi įsigilinti tai, pajausti ir išpildyti.
Giedrė, sakykite, o kiek kartų reikia susitikti su pora, kad jau jūs suprastumėt, ko jie iš tikrųjų nori? Užtenka vieno? Ar čia labai priklauso nuo pačios poros?
Turbūt ir Urtė galėtų papasakoti, kaip visa ta mūsų metodika bendravimo kūrėsi ir kaip viskas keitėsi, tai dabar jau yra sukurta sistema, kai yra klausimynai, poros pildo tuos klausimynus, ceremonmeisteris dar prieš susitikimą įsigilina į tai, ką pasakė pora, ir susitikimo metu jis jau gali tokius užduoti gilesnius klausimus, kad pagautų tą esmę, kas porai yra svarbu, o galbūt pasitikslintų tam tikrų dalykų, nes kartais pora savo viduje netgi negali nuspręsti, o tai kada jie čia palauk susipažino, ar čia kokia čia data, nuo ko čia viskas prasidėjo, nes tie prisiminimai šiek tiek išsikreipia ir poroms būna labai gera ir smagu vėl iš naujo viską patirti.
Tai dažniausiai užtenka vieno susitikimo dabar jau, bet vat su tuo, kad mes turim ilgą pasiruošimą ir iš tikrųjų mes turim po susitikimo didžiausią tą kūrybinį iššūkį ir darbą, tai paskui jau bendraujame elektroniniu paštu, bet kadangi tai kiekvienai porai kuriamas personalizuotas tekstas ir patys konceptas ceremonijos, tai mes negalime, kadangi esame apriboti ir kiek klientas gali mokėti pinigų, tai negalim labai išplėsti ir ištęsti to kūrybinio proceso, dėl to vat jį taip ir susidėliojom, kad būtų kuo daugiau pasiruošimo prieš susitikimą, tas susitikimas įvyktų tikrai labai geras ir kokybiškas ir po to jau galėtumėm sėsti prie darbo ir kurti.
Mhm. Urtė, užsiminėt apie pinigus ar ne, tai iš karto ir klaus, norėčiau, koks biudžetas turėtų būti, jeigu aš pasirenku humanistinę ceremoniją, intervalas nuo iki, aš įsivaizduoju, kad labai priklauso
dabar jau Giedrė, geriau
tai gerai, jūs vieną kitą papildo, tai
taip, tai priklauso nuo pasirinkto ceremonijos paketo, nes išsigrindom, kad vieni žmonės nori daugiau to ceremonmeisterio įsitraukimo, kūrybinimo ir pagalbos, kiti nori mažiau, tai tos kainos vyruoja. Tai jeigu lietuvių kalba, tai arba 350 eurų, arba 400 eurų. Jeigu užsienio kalbomis atitinkamai arba mažesnis tas paketas 400 eurų, o didesnis 450. Tai čia yra ceremonijos rengimas, kūrimas ir vedimas. Kaip žmonės iki galo nori tą išpildyti ceremoniją, tarkim, ar dekoracijos, ar visa kita, tai mes jau atsitraukiam, čia jau ne mūsų dalykas, nes iš principo porai gali visiškai nereikėti nieko, nes tai yra gamta, jeigu nedaug žmonių puikiausiai išsiversim bei garsinimo, turėjom ceremonijų, kai ateinant ceremonijos vietą, vietoj muzikos tiesiog dainavo visi svečiai ceremonijos metu, kas atrodė labai taip ir sakralu, ir taip prasminga ir tikra, ir šiurpas bėga per kūną, tai galima visiškai ir minimalizuoti tą biudžetą, tarkim, nereikia jokių kėdžių, nes galima pasitiesti pledus, galima, viskas priklauso nuo poros, kokia ji yra. Jeigu jai yra svarbus tie dalykai kaip gamta, tai nieko nekainuos, o jeigu reikia ten kėdžių, dekoracijų, kažkokių pošnių, o pas mus būna ir labai įspūdingų ir sustraiktas sparniais nusileidinėja žmonės, na, čia viskas kainuoja.
Tai tada gali vien tą arką kainuoti ten 10 tūkstančių eurų. Nu, ta prasme, tai labai labai skirtingai, bet čia jau ne mūsų, ne mūsų laukas, tai mes tiesiog atvažiuojam, pasigrožim, pasižiūrim, kad o, geras. ir tiek.
Kiek trunka ceremonija vidutiniškai? Na, įdomu, kiek trumpiausiai truko ir kiek ilgiausiai truko?
Tai ceremonijos trukmė vėlgi priklauso nuo to, kiek pora nori dalintis. Vieni nori daugiau dalintis, kiti mažiau, vieni nori daugiau įtraukti artimųjų, ką galima padaryti ceremonijos ir labai dažnai žmonės tai vertina, kai įsitraukia artimi žmonės. Tai sakyčiau, kad ilgiausia ceremonija, ko gero, virš 40 minučių,
kai tai aš turėjau būna. Vieną ilgą, kur buvo valandą. Ilgesnė,
taip,
bet šiaip standartiškai būna apie pusvalandį, bet ten buvo, kad dviem kalbom, tai
dėl to. Dėl objektyvių priežasčių.
Taip, bet ir dėl to, kad įsitraukė ir mamos abidvi, ir broliai seserys, ir jie ten kalbėjo, nu ten, ta prasme, buvo tokia labai jauki šeimo šventė, ir aš kaip ceremonmeisterė tada jaučiausi net ne kaip tokia, kur aš kalbėjau, ir visi klauso tokia, aš tik pamoderuoju, o jau jie kalba. Tai ar, buvo labai įdomi irgi patirtis.
Ar mūsų lietuviai drąsus, ar jie kalba, ar jie nori tos priesaikas sakyti? Ar
šiaip vasarą bijo, turėjau labai įdomią ceremoniją ir pradėjo nuotaka tokie žodžiais, kad žinai, mes abu intravertai ir štai mes čia stovim prieš tuos 60 žmonių, kurie net netiki, kad mes čia skaitysim savo įžadus, nes tikriausiai nėra girdėję mūsų ilgiau negu dviem sakiniais ar trim kalbant. Tai iš tikrųjų, kadangi, na, tai žmonėm yra prasminga akimirka, tai yra tokia vienintelė jų gyvenime akimirka, su tuo žmogumi, su tuo pasižadėjimu, tai, na, tą pasižadėjimą jie dažnai išdrįsta ištarti, tačiau esu turėjus ir porų, kur pradėjo skaityti, tarkim, savo įžadus, bet aš mačiau, kad jam buvo taip jautru, jie ten negalėjo pabaigti ir aš sakau, tai gerai, jūs apsikabinkit ir perskaitykit vienas kitam jausi ir svečiai negirdėjo, ką jie net perskaitė, o jie perskaitė vienas kitam, tai, na, yra porų, kurios renkasi ir nesakyti įžadų savo. Tiesiog tada ceremonmeisteris užduoda klausimą, tarkim, ar pasižadėte, ir jie tiesiog atsako, taip sutinku. Mes, aišku, irgi susiderinam tos klausimus, jie gali būti vairūs, gali būti ir rimti, gali būti ir mažiau rimti, bet labai, na, ne visi tikrai sako įžadus, bet dalis žmonių, kurie šiaip jau nekalba daug gyvenime, bet įžadus pasiryšta pasakyti.
Ir ceremonmeisteris yra tas, kuris, va, tai jeigu nutrūksta ar ne priesaiko sakymas, jūs turite iš karto reaguoti ir kad viskas sklandžiai vyktų, tiesiog toliau visam paradui diriguoti.
Taip, mes galim ir palaukti. Ta prasme, mes, na, tikrai suprantam, kur yra prasmė. Ir man labai keista būna, kad vat, vėluoja ten, tarkim, mama ar tėtis ir sako, ne, tai pradedam. Aš sakau, nu, ne, pradedam. Kaip mes galim pradėti, jeigu vėluoja? Nes, nu, dažnai būna, kad ir koordinatorės, gal būna, susiduriam gal kartais ir su mažiau patyrusiom, nu, nepamato, kad, nu, tai yra labai, labai svarbu žmonėm. Ir tada, nu, mes esam tie, kurie biškai pristabdom. Vat buvo per karantiną toks atvejis. Pačios pirmos ceremonijos, viskas dar uždaryta, su testais visi ateina į šventę perkelta į visiškai lauką, visi svečiai pasidarė testus, jaunųjų sūnus 8-metis pasidarė testą, visi čia jaunieji, kadangi buvo prieš tai pasirašyti metrikacijoje, dar neatvažiavo, nueis į tą greitąjį punktą pasidaryti testą ir atvažiuos. Na ir visi susirinkė, mūsų ceremonmeisterė susirinkė, jaunieji skambina koordinatoriai, sako, neatvažiuosim, mum tai teigiamas. visiem yra ir
mes, ką darėte,
ir mes tada galvojom, ką daryti, ir ceremonmeisterė turėjo kompiuterį. Tai jaunieji buvo ant staliuko kompiuteryje prieš visus svečius, nes, nu, maistas, muzika, viskas jau vietose.
Svečiai vietoje.
Nes jaunieji iš viso jau buvo tokie, kad nebebus tų vestuvių, nebebus ceremonijos, ir iš tikrųjų buvo labai graži ceremonija, ir žverkė visi, ir nu, tikrai buvo faina.
Kiekviena padėtis turi savo išeitį,
tik tai reikia jos ieškoti. Gerai tada, kad yra ceremonmeisteris, ir tuo atveju buvo gerai, kad dvi buvo net kolegės, kurios galėjo pasitarti ir priimti sprendimą. ir nu, išgelbėjo jums kažkaip tą situaciją.
Merginos, bet sakykite, humanistinės vestuvių ceremonija tai yra kaip, na, toks kaip pasirinkimas, bet jisai kažkokia tai legalumo momentą turi?
Jis... Lietuvoje kol kas to neturi, tačiau mes labai gerai, man atrodo, gebam spręsti šitą dalyką ir tiesiog žmonės derina tai kartu su civiline metrikacija. Mhm. Jie pasiema išvažiuojamąją ceremoniją ir tuomet mes gražiai draugaujam su civilinės metrikacijos atstovais. Prieš laidą mes čia keliais žodžiais persimetėm ir paminėjom, kad Kauno metrikacija netgi rekomenduoja mus iš tikrųjų, tai kuo galim pasidžiaugti. Tačiau užsienyje iš tikrųjų mūsų kolegos, su kuriais bendradarbiaujam, tai jie turi visiškai legalią teisę sutuokti ir tikimės, kad ateityje taip pat galėsime tą padaryti, kai nebereikės jau irgi blaškytis, kaip anksčiau buvo, kad reikia ir bažnyčią, ir civilinę metrikaciją. Tai dabar kol kas reikia humanistinę ir civilinę metrikaciją, bet matom poreikį žmonių.
Nors iš kitos pusės tik 30% kažkur mūsų klientų renkasi įteisinti būtent santokos metu, nes na, tikrai ne visiems prasmė santokos yra tas legalus įteisinimas.
Metrikacija jūs turite omenyje.
Taip, taip, taip. Jie tiesiog nueina tą parašą uždėti prieš arba po ceremonijos ir jau net pačios ceremonijos metu to parašo ir nebūna. Tai vat, nu, labai skirtingai. Ir man atrodo, gal čia yra atsakymas, kodėl ir yra labai daug žmonių gyvenančių, nesusituokus, neįteisinus savo santykių, dėl to, kad na, tas parašas nebeturi tiek daug prasmės. Ir na, vat, yra viena pora, apie kurią žinau, kuri turėjo nueiti po santokos susirašyti, bet taip ir nenuėjo. Jam tiesiog va, užtenka tos humanistinės ceremonijos ir jie taip gyvena.
Kalbant verslo terminais, tai jūs esate auganti konkurencija bažnytiniai būtent santok. Su visą pagarbą bažnyčiniai.
Nu, taip ir ne. Bet nes mes, aš galiu pasakyti, kad ne. Dėl to, kad bažnyčia renkasi religingi asmenis, mus dažniau renkasi nereligingi asmenis arba šiek tiek nusivylę bažnyčią. Turėjom ir tokių
asmenį. Bet čia netaisyklė yra, kad būtinai aš netikintis ir negaliu humanistinės ceremonijos.
Ne, tikrai ne, yra ir tikinčių. Bet vis tiek didžioji dalis, kurie nereligingi renkasi.
Bet, na, kad jeigu jūs esate tikinti ir ateinat humanistinės ceremonijos, tai na, mes vis tiek nesimelsime, mes negarbinsime ir labai iš principo mes net neminime aukštesnių jėgų, tai dėl to galbūt tai nebus visiškai prasminga jums. Dėl to aš esu tikrai nukreipusi kai kurias poras ir į pas protestantus kunigus, nes norėjo labai žmonės gamtoj, bet nenori, žodžiu, jo. Tai tada vat, protestantai, pavyzdžiui, važiuoja ir daro religinės ceremonijas ir tada, nu, jeigu žmogus yra religingas, tai faktas, kad jam reikia rinktis tokią ceremoniją ir nu, tiesiog mes gal sakytumėm, kad esame ne alternatyva, o atsiradęs pasirinkimas tiems, kurie neturėjo to pasirinkimo.
Bet jisai augantis, populiarėjantis, tai reiškia, jūs vis tiek kažkokią dalį, tai atimat iš tradicinių ceremonijų. Bet... tai reiškia, kad jau mūsų tos religinių pobūdžių pagrįstos santokos ceremonijos, jos silpsta, praranda susidomėjimą, kaip ir tendencija, rytėja, ar ne?
Tendencija Europoje yra sekuliarėjimas. Tai faktas yra, bet, na, pavyzdžiui, Norvegijoje mūsų partneriai didžiausia humanistinė organizacija visam pasaulyje, ten bažnyčia tuokia LGBT asmenis. Ir tai, kad humanistinės ceremonijos yra labai populiarios ir jos leidžia tą daryti, privertė pasitemti ir bažnyčią. Tai man atrodo, čia tik į pliusą visiems.
Konkurencija visą laiką sveika. Tai čia...
Taip, ir iš principo aš pirmais sezonais, kai pradėjau dirbti, tai kalbėjausi su parom ir klausdavau, na, vat, ar jūs tikintis, ne netikintis, tai kur tuoksitės bažnyčiui. Aš klausdavau, kodėl, o jos sakydavo, kaip galima kitaip.
Ar yra alternatyva, apie ką mes vėl atsirandam?
Taip, tai vat, man atrodo, ir aš kalbėjausi ir su vat, bažnytinių sužadėtinių kursų organizatoriais, tai jie sako, kaip gerai, kad jūs darot, nes pas mus ateina mažiau žmonių, kuriem čia nereikia, kurie ateina dėl to, kad močiutė būtą perrašo. Ar dar dėl kažkokių labai keistų priežasčių, nes jie sako, kad net bažnytinė santoka prieš Dievą iš principo net negalioja, jeigu tu netiki. Tai va, tai.
Pasirinkimo, turim pasirinkimo laisvę. Užsiminėt apie LGBT, įdomu, ar sulaukėt homoseksualių porų
pas save ceremoniją? Tai šiais metais mes galim pasidžiaugti, buvo istorinis įvykis, turėjome pirmąją LGBT ceremoniją, kur tuokėsi du vaikinai, ir jie turėjo oficialią ceremoniją Norvegijoje. O humanistinė ceremonija jie turėjo su mumis ir patys pasakojo, jog jiems tai labai svarbu yra ne tik, kad pasakytų pažadus vienas kitam, bet ir tam, kad padrasintų kitas poras, kurios nesiryšta galbūt prieš draugus, prieš artimuosius pripažinti savo tuos santykius. Ir panašu, kad tai pavyko, nes kitais metais mes vėl turėsim tokią ceremoniją.
Merginas, kalbant apie amžių, vat, labai įdomu, ar tik tai jauni žmonės renkasi jūsų humanistinę ceremoniją, ar sulaukite ir vyresnio, kurie taip. Galbūt jau ne pirmą kartą įžadu sako, kaip čia pasiskirsti auditoriją?
Tai amžius šiaip statistiškai vėlėja santykių ir netgi santokos ir netgi metrikacijoje, kur anksčiau būdavo ten 23 vidutinis amžius, dabar jau aplink 30 yra. Tai čia jau vienas dalykas, kad vyresni žmonės yra mūsų ceremonijas renkasi žmonės turintis antras santokas, tai turėjom tikrai vyresnių porų, yra ir, bet na, didžioji dalis, aš sakyčiau, apie 30 metų amžiaus, bet va, turėjom šiemet ir įžado atnaujinimą, kur pora buvo 60 metų kartu, turėjom įžado atnaujinimą ir kur metus tik tai kartu buvo, bet na, iš principo tai yra.
Nėra tai, kad va, jaunas ne. Žmogus ne. Tik tai va, renkasi alternatyvą tradiciniai santuokai.
Iš tikrųjų, pirmais sezonais gal ir buvo toks iššūkis, nes mes pradėjome dviese su va, mano kolege, mums buvo 24 metai po mano vestuvių, tai vyko, nes man reikėjo ceremonijos ir taip ir gimė šitą idėją, kad aš neradau alternatyvos, o mes su vyro buvo esame nereligingi. Tai ir mes, aš sakydavau visada, bet tai velnės, čia 24 metai, o mes čia tuokiam žmonės. Ir jinai sakydavo, nieko, šitas mūsų minusas greit.
Taps pliusu.
Nu, ne taps pliusu, bet nu, senstam tiesiog. tai neilgai bus, bet yra žmonių, kurie ir nori jauno ceremonmeisterio, kad juos suprastų, yra, kurie nori solidaus. Ir nu, vat, mes dabar jau komandai turim visokio amžiaus ir tų ceremonmeisterių, dėl to ir esam taip lankstesni įvairioms poroms prisitaikyti. Ir padėti.
Apskritai kalbant, paskutinis klausimas, jau matau, kad man to sakys, kad jau turim pabaigt laidą, tai kokia rinka dabar vestuvių, kuo jinai gyvena, kaip jinai kinta, gal Giedrė nuo jūsų paskui ir tai žodis, labai trumpai.
Tai panašu, kad žmonės linksta link tos personalizacijos, yra sąmoningesni ir jiems svarbiau yra ceremonija pati, o ne vestuvių balius, kaip galbūt anksčiau būdavo, todėl populiarėja ir mikro vestuvės, kur svarbiausia vestuvių ašis yra ceremonija.
Ir jo, ta personalizacija, man atrodo, eina per visas sritis ir nuo dekoro, kur ten jau nebe tiesiog gėlės, o kodėl tokios gėlės, o kodėl toks papuošimas, ir iki visų kitų dalių. Tai ir maistą dabar jau renkasi ne tiesiog, kad skanu, o kodėl mums čia toks maistas, ir tai gali būti ir picų vakarėlis, jeigu jauniesiems.
Tai tinka, yra, patinka, žodžiu, taip. Žmonės ateina išsigrinę ir aišku, žinau, stau daro šventę,
taip,
o ne
arba jam padeda
giminėje.
Profesionalai išgrinint, bet jau nebebijo rinktis.
Noriu dėkoti Jums už pokalbį, Žinių radijo klausytojams primint, kad šiandien ekspertai patarė laidoje svečiavosi taip kitaip veiklos vadovė ir ceremonmeisterė Giedrė Reneve ir Urtė Žukauskaitė Zabukė, bendrai kūrėja ir direktorė šitos veiklos. Laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė ir toliau likite su Žinių radijo. Gražių Jums dienų.